Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kroshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Institucionet pa informacione se nga po hyn shok bombat në veritë e Kosovës. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut në gja pas deputetëve për ndryshimet kushtetuese. Në këtë emision do të ndiqni edhe rubrikën Femina, do të flasim me piktoren Granita Grez Dalila. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 sulme me shok bomba të ndodhura në komunat në veri të Kosovës, nuk ka informacione zyrtare se prej nga kanë hyrë në Kosovë. Policia thot se nuk ka informacione, por sipas ish zyrtarëve policor thuhet se ato hynë në forma ilegale. Në të kaluarën shok bomba të hedhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Detajet e tjera i mësojmë në rubrikën e vazhdim, përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në policinë e Kosovës nuk dinë se prej nga po hynë mjetët shpërthyese, me të cilat dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente, ku janë përdorur ato që mendohet të kenë qenë shok bomba. Mbrëmjen e 22 qershorit në Mitrovicën e Veriut pati dy shpërthime, ndërsa zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka sugjeruar se ato mund të jenë shkaktuar nga lloji i njëjtë i armës. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftime zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këto mjete shpërthyese që nuk konsiderohen shkatruese, por që prodhojnë një zhurmë teje të madhe që çorientohen shqisat, futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra të sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, individë dhe grupe të caktuara të krimit organizuar në bashkëpunim me forca serbe sjellin edhe këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pamos edhe banorët atje, por sidomos organat e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çalaj, ekzistojnë probleme me rendin dhe me ligjin. Në veçantë me situatën e krijuar aktualisht, sipas Çalajt, është bërë edhe më i vështirë kontrolli i vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shok bomba të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdorur mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthejë kurdo.
Tendenca për shtrirjen e sovranitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke përdorë këto armë se jenë në duar të e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duket se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në veri e Kosovës edhe më e bënë më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet shtop deri në 7500 euro ose denim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe denim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumicë serbe. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të sërbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Partit në pushtet në Maqedoninë e Veriut nuk po zgjedhin mënyra për të siguruar mbështetjen e kuvend për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj që është kusht për antarësimin e bashkimin evropian. LSDM dhe BDI thonë se ka nisur edhe kontaktet me deputetet e opozitës për t'i bindur mbi rëndësinë e votës së tyre. Por deputetet e opozitës thonë se nuk do të përsëritet viti 2019 kur pushteti sipas tyre kishte përdorur edhe kërcënime, shantazhe, forma të tjera të presionit për sigurimin e votave, për miratimin e marrëveshjes për Greqinë, për ndryshimin e emrit të shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet në Maqedoninë e Veriut thonë se përmes deputetave të tyre në kuvend, por edhe formave tjera të komunikimit, po bëjnë përpjekje për të bindur deputetet e opozitës që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e kushtetutës maqedonase, si popull shtet formues, ashtu si që parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitet. Identitetin Maqedonas, gjuhën dhe dalimet historike. Ne po veprojmë në mënyrë individuale, por edhe grupore në kuadrë të debatit në kuvend, por edhe në rast të tjera që ti bindim deputetat që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Këtë e kemi bërë edhe në rrjetet sociale, në takime e kështu me radhë. Ndryshimet kushtetuese janë për të mirën e këtij vendi, për të ardhmën e qytetarëve tanë, ka deklaruar deputeti i Lidhjes Socialdemokrate në pushtet Martin Kostovski. Nën kryetaria e LSDM-së Sanja Lukarevska beson se në radhët e opozitës ka forca progresiste që janë të interesuara për të ardhmën e vendit e që mund të arrijet me ndërsimin në BE si pasaj. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, në të kundërtën nuk do të mund të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s.
Smetam deka ima novu progresivni sili kur što saka dodat napred i zato...
Konsideroj se ka forca progresiste të cilët të duan që ne të shkojmë përpara, prandaj edhe jam optimiste dhe këtë e kam thënë edhe më herët se duhet dhe mund të miratojmë ndryshimet kushtetuese. Alternativë tjetër për vendin ton nuk ka, ka deklaruar Lukarevska. Por deputetët e vëmëro dhe pëmënes thonë se janë kompakt dhe se përpjekjet e pushtetit nuk do të kenë sukses për sigurimin e votave të tyre. Askush nga grupi parlamentari Vëmëro Dëpëmënes dhe koalicionit nuk është naiv, është me të vërtet një kurthë që i ngren shteti ose me shkujdesi ose me keqëdashje. Në këto rrethanas janë vendosur gjërat, mendoj se është shumë ambiciozë që dikush që nuk ka qenë kur në zgjedhje të mendoj se do të ndryshoj mendimin atyre që janë zgjedhur në zgjedhje, thotë Emilia Letkov, deputeti Vëmëro Dëpëmënes. Deputeti tjetër i kësaj partie opozitare, Antonio Miloshovski, thotë se është e pamundur të përsëritet skenari i vitit 2019, kur sipas tij marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit të shtetit u votua në kuvend me presione dhe shantazhe mbi deputetët e VMRO dhe PMNS. Votat e 8 deputeteve të kësaj partie ishin vendimtare atëherë që të miratojë marrëveshja me Greqinë.
SDSM i duj imat, bi rekoll, iskustovo toj del, kim në piranje në protenici.
Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë përvoj për rëmbimin e deputetave të japin rishfetet, të bëjnë dalime, të kërcënojnë, të shantazhojnë. Kjo është parë në 6 vitet e fundit, por tani rrethanat kanë ndryshuar. Ndryshën nga antarësimi në NATO, antarësimi në BE është një objekt të lëvizës dhe i gjithë rajoni po bëhet të gjithë një më frustruese çdo vit. Me këtë qeveri mendoj se as disa deputetë të tyre nuk do të donin të diskutonin për lëvizjet rrezikshme. E lere më për deputet e opozitës që kanë një qëndrim të qartë, thotë Miloshovski. Por përveç deputeteve të vëmëro dhe pëmënes, ka dhe deputet e partive opozitare shqiptare që nuk mbështesin ndryshimet kushtetuese. Derisa opozita Macedonase nuk i mbështet, me arsyetimin se marrëveshja me Sofien dëmton interesat kombëtare Macedonase dhe se nuk është garanci se pala bullgare nuk do të paraqes kërkesa tjera, deputet e opozitës shqiptare mbështetjen e kushtozojnë me ndryshimin edhe të formulimit të gjuhës shqipe në kushtetut. Ajo momentalisht njihet vetëm si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në Maqedoninë e Veriut.
Nuk votojnë nëse 20% nuk është pjesë e debatit edhe nuk është pjesë e propozimit që ne diskutojmë në parlament për çështjen 20%. Nuk do të votohet çështja e preambullës.
Thotë deputeti i lëvizjes Besa Fadel Zendele nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se partitë opozitare shqiptare nuk duhet të bie në skenaret e atyre që punojnë kundër perspektivës evropiane të vendit.
Partitë politike opozitare me dashamirësinë më të madhe, pa kurfar arrogance, do të thoja se do duhet të jenë pjesë e këtij procesi. Mos të futemi në skenare të dashakqinjve që nuk e dëshirojnë të ardhmen edhe perspektivën evropiane.
Ka thënë Arber Ademi, deputeti BDI-s. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputeteve në kuvend. Shumica parlamentare aktualisht ka 64 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve i nevojiten edhe votat e deputeteve të opozitës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Pasi ishte larguar nga arti për shumë vite, piktoria Granita Grezda Lila i është kthyer profesionit duke prodhuar enë qeramike të pikturuara. Kjo punë dore për të tani është shëndruar në një biznes që pululzon. Ndiqni historinë e përgatitur nga Dorontina Baliu për rubrikën Femina.
Balta e hertë e paformë është materiali më i rëndësishëm në punëtorinë e Granita Grezda Lilës në Prishtinë. Kjo është baza me të cilën kjo artiste krijon enë origjinale të pikturuara për t'i shitur në dyqanin që e ka emëruar dhe.
Kjo relaksim, pasion, do më thonë aty dyqysh e nxem pi zemrës edhe shumë e mdhimet kur të shitet, se dyqysh thusesh për shkputet një pjesë e jemja, por e jem shumë e knaqe që pëlqet edhe reflekton tek njerëzit që ajo që ka bëj.
E diplomuar për piktur në vitin 2003, Granita thot se fillimisht nuk ishte shumë perspektiv për pun. Asa ju desh të punonte në profesionet të tjera, me shpresë se një dit do t'i kthehej artit.
E kisha të ndinjën që nuk më ka hupaj sensi, talenti, kështu që e kisha në dërdijen time që diçka ka me bu. Po kur? Së ditë kur.
Momenti erdhi pasi lindi fëmijën e dytë më 2014 dhe e gjeti veten të papun.
Fund 2016-ës, alo papun, kisha ide diçka me kriju vetë, sa me mytat kohën time që isha në shpi. Kështu që i bleva materialet, fillova kapak të kriju.
Dy vjetë më vonë ajo hapi dyqanin, ku tani përveç punimeve të saj, ekspozon edhe punime dore të grave të tjera kosovare. Duke pasur motive tradicionale në punime, ajo thot se klientë të rregullt i ka ata që dëshirojnë të bëjnë dhurat diçka autentike kosovare. Në Kosovë vetëm rreth 18% e bizneseve udhëhiqen nga gratë. Me plane për zgjerim edhe më të madh të biznesit të saj, Granita ka një mesazh për ato gratë që duan të nisin diçka nga zeroja.
Tri vjetit e para, gjithmonë këmë investu me që ato që ka këmë fitu, këmë investu. Kështu që mos të apresin fitimin mrena mujve. Kështu që është pak sfit, po ja arrin nëse vërtet e banë me dëshirë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.